ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการกลับมาของปรมัตถธรรมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยท่านทั้งหลายอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าอาตมาเคยบรรยายเรื่องศีลธรรมกลับมา36ครั้งแล้วเห็นว่าเป็นการพอแล้วสำหรับศีลธรรมกลับมาต่อไปนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปรมัตถธรรมกลับมาเพื่อว่าจะมีผลดีในทางศีลธรรมศีลธรรมจะกลับมาได้ง่ายขึ้นทำไมจึงใช้คำว่ากลับมาเพราะว่ามันเคยมีมามีแล้วอย่างเพียงพอในยุคบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราท่านเคยอยู่กันอย่างสงบสุขนอนตาหลับไม่มีอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะมีปรมัตถธรรมประจำอยู่ในใจจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตามความหมายของศีลของปรมัตถธรรมนั้นๆอยู่ในสายเลือดซึ่งควรจะมาทำความเข้าใจกันดูปรมัตถธรรมที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นสรุปความตามพระพุทธภาษิตก็คือคำว่าตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองคือเป็นตามเหตุตามปัจจัยที่เป็นอยู่จะเป็นเรื่องสามัญลักษณะก็ดีเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีล้วนแต่แสดงความหมายแห่งความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั่นเองนั่นก็ไม่เกิดกิเลสคือไม่รักที่จะเกิดกิเลสส่วนความรักไม่โกรธไม่เกลียดที่จะเกิดกิเลสส่วนความโกรธหรือความเกลียดทำให้จิตใจคงที่ปกติอย่างน้อยก็ยิ้มได้มาให้รักก็ยิ้มเยาะได้มาให้โกรธก็ยิ้มเยาะได้บรรพบุรุษไทยจึงมีอาการยิ้มเสมอจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ว่ามันยิ้มเสมอนอกจากยิ้มแล้วยังให้อภัยกันได้เสมอเพราะให้อภัยกันได้มันจึงไม่ต้องมีการฆ่าแกงกันเบียดเบียนกันเหมือนอย่างทุกวันนี้สมมติว่าภรรยามีชู้ก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั่นเองเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั่นเองมันก็ต้องเป็นอย่างนั่นเองภรรยามีชู้ก็ไม่ต้องฆ่าภรรยาไม่ต้องฆ่าลูกไม่ต้องฆ่าแม่ยายพ่อตาแล้วก็ไม่ต้องฆ่าตัวเองเหมือนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นิตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองป้องกันไว้ได้อย่างนี้ถ้าสามีทิ้งไปภรรยาก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้อยู่หรือว่าผูกคอตายเพราะคุณย่าคุณยายจะบอกว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยมันเป็นธรรมดาเช่นนี้เองผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องฆ่าตัวตายเหมือนอย่างที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของยุคนี้ถ้าว่าเด็กสาวชิงสุกรหามเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่ต้องเอาลูกแดงๆไปทิ้งที่นั่นที่นี่เหมือนที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แห่งยุคนี้ พราะเขายึดหลักธรรมในชั้นปรมัตถธรรมที่ว่ามันเช่นนั่นเองไปทำเข้าอย่างนั้นมันก็จะต้องได้รับผลอย่างนั้นคนแก่จะเตือนลูกหลานที่นั่งร้องไห้อยู่ว่าอย่าร้องไห้ไปเลยมันเป็นเช่นนั่นเองเมื่ออยากจะให้ได้ผลเป็นอย่างอื่นก็ต้องไปทำอย่างอื่นให้มันตรงกับเรื่องเช่นนั่นเองมานั่งร้องไห้อยู่นี่ไม่มีประโยชน์ความเป็นเช่นนั่นเองเป็นของธรรมชาติหรือเป็นบัญชาของพระเจ้าเมื่อมีความรู้สึกว่าเช่นนั่นเองแล้วจะไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลสก็เย็นเป็นนิพพานความเป็นเช่นนั่นเองแสดงอยู่ที่ทุกสิ่งรอบตัวเรานอกตัวเราในตัวเรามีความเป็นเช่นนั้นเองแสดงอยู่ทุกสิ่งแต่เรามันไม่เห็นมันยิ่งกว่าตาบอดมันไม่เห็นเช่นนั้นเองมันก็เห็นไปตามที่กิเลสมันจะเอาจึงร้อนเป็นนรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้มีนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้รอให้คิดดูเพราะไม่เห็นความเป็นเช่นนั่นเองอาตมาอยากจะใช้คำอุปมาจำง่ายๆว่าตถาตาเช่นนั่นเองเป็นรูปเงาะของพระนิพพานท่านถอดรูปเงาะนี่ออกไปเสียก็จะพบรูปทองอยู่ข้างในคือพระนิพพานตถาตาเป็นเจ้าเงาะของนิพพานลองถอดรูปดูถอดรูปเจ้าเงาะนี่ออกดูจะพบรูปทองข้างในคือพระนิพพานปู่ย่าตายายของเราได้รับอบรมสั่งสอนเรื่องปรมัตถธรรมว่าเช่นนั่นเองเช่นทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นท่านก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องเช่นนั่นเองหลักฐานบางอย่างมีอยู่เช่นบทกลอมลูกเรื่องมะพร้าวนาลิเกกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนี่มันเป็นปรมัตถธรรมอย่างยิ่งคือเขารู้ว่าพระนิพพานหาพบได้ที่วัฏฏะสงสารความดับทุกข์นั่นหาได้ที่ความทุกข์นั่นเองจงดูไปที่ความทุกข์แล้วดับมันจะพบความทุกข์ที่นั่นไม่ต้องแยกกันว่ายคนละมุมโลกหรือห่างไกลกันเป็นหมื่นปีแสนปีเรามีความทุกข์ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วจะดับทุกข์ต่ออีกหมื่นปีแสนปีหรือว่าความทุกข์มีอยู่ที่บ้านแล้วก็จะไปดับกันที่วัดความทุกข์เดี๋ยวนี้จะดับกันต่ออีกหมื่นชาติแสนชาตินี่เพราะไม่รู้ความเป็นเช่นนั่นเองคนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายเขาพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ที่จิตมันรู้สึกเมื่อว่างจากกิเลสนี่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่านะสวรรค์อยู่บนฟ้าอันนี้อนรกอยู่ใต้ดินและจะถึงกันต่อตายแล้วนิพพานนั้นต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติคนเดียวนี้ไม่รู้ปรมัตถธรรมอย่างที่ปู่ย่าตายายเขารู้จนถึงก็พูดว่านะสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานก็อยู่ที่ความรู้สึกก่อนแต่ตายว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีกิเลสหรือว่างจากกิเลสชั่วขณะก็ยังเป็นนิพพานได้ชั่วขณะคนโบราณก็ยังได้พูดว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงไอ้นิพพานก็อยู่ที่ตายเสียก่อนตายคำว่าซากผีนั่นถ้าดูให้ดีมันสอนนิพพานสอนให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ความงามอยู่ที่ซากผีดีนั่นอยู่ที่ละที่สละคนเดียวนี่ดีอยู่ที่เอา ดีอยู่ที่ได้ดูดีอยู่ที่กอบโกยได้มากมากคนโบราณว่าดีอยู่ที่ละออกไปละออกไปพระอยู่ที่จริงหมายความว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบกันไปจริงมันจริงอย่างนี้เรียกพระนะมันอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายก็คือว่าตัวกูที่เป็นกิเลสยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละตายเถอะแล้วเมื่อนั้นก็นิพพานอยู่ที่ตัวกูมันตายเสียก่อนแต่ร่างกายตายคือกิเลสตายก่อนแต่ร่างกายตายนิพพานอยู่ที่นั่นนี่มันเหลือเป็นมรดกให้เราฟังจะเป็นฟังเล่นมากกว่าคือฟังไม่รู้เรื่องว่างามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายทีนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเหลืออยู่เช่นธรรมเนียมว่ามาวัดก็กำทรายในคลองมากำมือหนึ่งแล้วมาโปรยที่วัดเวลากลับไปก็กำใบไม้แห้งไปกำหนึ่งไปทิ้งนอกวัดหรือไปทิ้งที่บ้านกำทรายมาวัดมาชดเชยว่าถ้าทรายมันติดเท้าไปสักเม็ดสองเม็ดออกไปนอกวัดไปบ้านอย่างนี้มันบาปมันต้องชดเชยมาทุกทีกำทรายมาโรยในวัดทุกทีกำใบไม้แห้งขยะมูลฝอยจากวัดออกไปนอกวัดไปทิ้งที่บ้านนั่นน่ะก็ถือว่าได้บุญคือมีหลักว่าต้องไม่ทำอะไรให้เกะกะขีดขวางรกรุงรังเป็นอันตรายช่วยกันทำวัดให้เกลี้ยงให้สะอาดแล้วก็ได้บุญคนโบราณจะไม่ทิ้งสิ่งที่เป็นอันตรายเกะกะขีดขวางตามหนทางเช่นเศษกระเบื้องทิ้งลงบนถนนแล้วก็ถือว่าบาปอย่างยิ่งโค่นไม้ทับทางเดินลำบากก็บาปอย่างยิ่งนั้นจึงไม่มีการวางหาบเร่บนทางเท้าให้ลำบากแก่ตำรวจเหมือนคนสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราเป็นอย่างนี้เคยมีอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอาตมาจึงต้องใช้คำว่ากลับมาปรมัตถธรรมจงกลับมาทำนองเดียวกับอธิบายเรื่องศีลธรรมจงกลับมาจนพอแล้วบัดนี้ก็เปลี่ยนเรื่องเป็นศีลธรรมปรมัตถธรรมกลับมาที่จะดูกันต่อไปศีลธรรมนั้นอาศัยปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมไม่มีปรมัตถธรรมศีลธรรมก็หลังหักก็ไม่มีได้เป็นไปไม่ได้ถ้ามีปรมัตถธรรมก็เป็นรากฐานเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมถ้ามองเห็นไอ้ข้อเท็จจริงต่างๆมีบาปมีบุญโดยเห็นความจริงว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นว่าครั้งแรกก็เชื่อตามผู้อื่นว่าเป็นศีลธรรมต่อมาเห็นประจักษ์แจ้งในตนเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นปรมัตถธรรมปรัชญาของศีลธรรมนั่นคือปรมัตถธรรมศีลธรรมบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นจงทำอย่างนั้นเป็นต้นแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นหรือไม่ต้องไม่ทำอย่างนั้นนั่นมันเป็นหน้าที่ของปรัชญาของศีลธรรมปรมัตถธรรมนั่นเองเป็นปรัชญาของศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราสั่งเด็กสอนเด็กว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้แต่ไม่บอกปรัชญาของมันว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นทำไมจึงต้องไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนี่การศึกษาไม่สมบูรณ์ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะทำให้เด็กๆมีศีลธรรมเด็กๆไม่รู้ว่าทำไมจะต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ผู้ใหญ่เขาเน้นนักเน้นหนานี่เพราะเราไม่บอกปรัชญาให้ลึกถึงปรมัตถธรรมว่าทำไมเราจึงต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรารักผู้อื่นเพราะว่า เขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทำผิดต่อเขาต้องเป็นบาปนั่นเป็นปรมัตถธรรมถ้าเราบอกว่ารักผู้อื่นเขาจะได้รักเราเขาจะช่วยเหลือเราอย่างนี้มันเป็นศีลธรรมผิวๆมันไม่ลึกถึงว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเราเด็กสมัยนี้ไม่ได้ยินคำว่าบาปไม่สนใจคำว่าบุญว่าบาปไม่เคยได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายโดยส่วนลึกแล้วบาปนั่นคือการไม่ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องไม่ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องนั่นแหละคือบาปเด็กๆ เดี๋ยวนี้เขาไม่ถืออย่างนี้เขาถือว่าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีสตางค์ใช้มันถือกันเพียงเท่านี้สมัยอาตมาได้รับคำสั่งสอนเมื่อยังเป็นเด็กว่านอนซ้ายก็บาปขี้เกียจทำงานก็บาปกิริยาหยาบก็บาปล้วนแต่เต็มไปด้วยคำว่าบาปมีปรมัตถธรรมอยู่ที่คำว่าไม่ทำหน้าที่ของตนหรือทำผิดหน้าที่ของตนมันเป็นบาปเดี๋ยวนี้นักเศรษฐกิจไม่มีปรมัตถธรรมนักการเมืองไม่มีปรมัตถธรรมนักปกครองไม่มีปรมัตถธรรมทหารไม่มีปรมัตถธรรมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมนอกจากว่าทำเพื่อประโยชน์ที่เป็นหน้าที่หรือเป็นเรื่องจ้างออนใช่มากกว่าหรือเพื่อกอบโกยประโยชน์เสียมากกว่าไม่มีปรมัตถธรรมว่ามนุษย์มีหน้าที่ช่วยกันสร้างสันติภาพช่วยกันทำโลกนี้ให้งดงามดังนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขากำลังทำอะไรเพื่ออะไรหรือควรจะทำอย่างไรเพราะเหตุใดก็ไม่รู้ขอให้เราสอนเด็กเล็กๆในลักษณะที่ว่าพร้อมด้วยคำอธิบายว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นซึ่งส่วนนี้เป็นปรมัตถธรรมพอพูดมาถึงตอนนี้อาตมาคิดว่าบางคนคงจะอยากรู้จักปรมัตถธรรมยิ่งขึ้นบ้างแล้วก็มั้งว่ามันคืออะไรปรมัตถธรรมคือความจริงที่ลึกกว่าธรรมดาลึกกว่าทางกายทางวาจาเพราะเป็นเรื่องกระทำทางจิตปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมคือธรรมอันยิ่งธรรมอันจริงธรรมอันลึกธรรมอันเฉพาะเรื่องแต่ก็ไม่ใช่อภิธรรมเฟ้ออภิธรรมเฟ้อไม่ใช่ปรมัตถธรรมต้องเป็นอภิธรรมจริงอภิธรรมตรงอภิธรรมอย่างยิ่งอภิธรรมเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความไม่ใช่ตัวตนของทุกสิ่งเป็นสังขารเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีแต่ความเปลี่ยนไปของธรรมชาติล้วนๆเห็นอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ยึดถือให้เป็นทุกข์แล้วก็มีปัญญาควบคุมทำให้มั่นทำกระทำสิ่งที่ควรกระทำให้สมกับว่าไม่ต้องมีใครทุกข์ถ้าไม่เห็นนิพพานที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วต้องหมื่นชาติเห็นปรมัตถธรรมแล้วก็ทำให้พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาไม่พ้นไปจากเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเป็นศีลธรรมแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายส่วนนี้เป็นปรมัตถธรรมแสดงว่าปรมัตถธรรมอยู่ลึกเป็นสำนวนของความรู้คำพูดที่ลึกกว่าศีลธรรมทำให้เฉยได้ทำให้ปกติได้ไม่หลงรักไม่หลงโกรธไม่หลงเกลียดไม่หลงกลัวไม่หลงหึงหวงไม่หลงอิจฉาริษยาจะเห็นอะไรตรงกันข้ามจากที่บุตุชนเห็นผู้มีปรมัตถธรรมจะเห็นว่าการให้นั่นดีกว่าการรับมีผลดีกว่าเป็นสุขกว่าการทำงานดีกว่านอนเสียไม่เหมือนคนสมัยนี้ไม่ชอบทำงานจะไปเล่นไปหัวไปอาบอบนวดเป็นต้นว่าการอดทนนั่นดีกว่าการบันดาลโทสะเขาก็ชอบการบันดาลโทสะถ้าอดทนเขาเรียกว่ามันเสียหน้าหรือเสียเกียรติว่าไอ้พอดีนี่ดีกว่าดีมาก กินแต่พอดีนี่ดีกว่ากินดีหรือดีมากอย่างนี้เป็นต้นปัญหาทุกชนิดวิกฤตการณ์ทุกชนิดแก้ได้ด้วยความมีธรรมะทั้งในขั้นศีลธรรมและปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมช่วยมีศีลธรรมมีปรมัตถธรรมถึงที่สุดแล้วโลกพระศรีอารยเมตไตรอยู่แค่ปลายจมูกนี่เองอาตมาทราบดีว่าพูดอย่างนี้มีคนด่ากันมากทีเดียวว่าที่จะพูดว่าโลกพระศรีอานี่อยู่แค่ปลายจมูกนี่เองไม่ใช่ต้องรออีกหมื่นกับแสนกับอะไรที่ไหนเมื่อใดคนมีความรักผู้อื่นฆ่าเขาไม่ลงขโมยเขาไม่ได้ล่วงกาเมเขาไม่ได้ไม่พูดเท็จไม่อะไรทุกอย่างมีแต่ความรักมันก็รักตัวเองมันก็มีแต่ความสามัคคีมีแต่การสร้างสรรค์นี่โลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกเพียงแต่ว่าเรากลับกันสักนิดหนึ่งว่ารักผู้อื่นความรักผู้อื่นอย่างแท้จริงมีได้ด้วยปรมัตถธรรมคือเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราเดี๋ยวนี้เราเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราจึงมีความทุกข์ให้เศรษฐกิจดีเสียก่อนจึงค่อยมีศีลธรรมแต่ที่ถูกที่จริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเพราะคนไม่มีศีลธรรมถ้าคนทุกคนมีศีลธรรมแล้วเศรษฐกิจจะดีอย่างยิ่งอย่ารอเศรษฐกิจดีจึงมีศีลธรรมมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีศีลธรรมแล้วเศรษฐกิจมันก็จะดีเศรษฐกิจเลวเพราะไม่มีศีลธรรมต่างหากทีนี้จะพูดเป็นข้อสุดท้ายสักนิดหนึ่งว่าปรมัตถธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานเป็นปรัชญาเป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมเรามีกันแต่ศีลธรรมที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือไม่มีปรมัตถธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนศีลธรรมทุกข้อจะต้องมีปรัชญาของศีลธรรมสนับสนุนปรัชญาของศีลธรรมไม่ใช่เป็นอันเดียวกับศีลธรรมการบอกให้ทำอย่างไรหรือไม่ทำอย่างไรเป็นศีลธรรมการบอกให้รู้ว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นหรือไม่ทำอย่างนั้นนี่เป็นปรมัตถธรรมต้องเพียงพอแก่ศีลธรรมคนจึงจะประพฤติศีลธรรมในตำรับศีลธรรมก็มีคำว่าศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมเรียกศีลธรรมว่า morality เรียกปรัชญาของศีลธรรมว่า ethicsเดี๋ยวนี้เราจะมีการใช้คำอย่างนี้ตรงกันกับที่เขาใช้กันในหมู่นักจริยธรรมสากลหรือไม่ก็ควรจะสอบดูให้คำที่ใช้นี่มันตายตัวแน่นอนมันจะพูดกันง่ายพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้แม้แต่คำพูดก็สับสนปนเปกันไปเสียหมดเอาปรัชญาของศีลธรรมมาเป็นศีลธรรมเอาศีลธรรมไปเป็นปรัชญาของศีลธรรมคือความปะปนกันระหว่างคำว่า morality กับคำว่า ethics นั่นเองขอให้ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมนี้จัดกันเสียใหม่ว่าจะสอนเด็กให้สอนพร้อมกันไปทั้งศีลธรรมและปรัชญาของศีลธรรมอันได้แก่ปรมัตถธรรมถ้าเราบอกเขาว่าจงทำอย่างนี้ก็ต้องบอกเขาทำไมจึงต้องทำอย่างนี้ถ้าบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ก็ต้องบอกให้เขาชัดเจนว่าทำไมจึงต้องไม่ทำอย่างนี้การสอนในโรงเรียนไม่สมบูรณ์ที่บ้านที่เรือนก็ไม่ค่อยสมบูรณ์มีแต่ห้ามไม่ให้ทำหรือบอกให้ทำแล้วก็ไม่บอกปรมัตถธรรมของมันว่าทำไมแม้กระทั่งว่าอย่างไรโดยวิธีใดก็ไม่ค่อยได้บอกเราจะต้องมีการให้ที่คู่กันไปเสมอให้ศีลธรรมพร้อมกับปรัชญาของศีลธรรมเพียงแต่ระวังอย่าให้เป็นปรัชญาเฟ้อเหมือนที่กำลังเฟ้ออยู่ในโลกไม่มีประโยชน์แก่ศีลธรรมไม่เป็นแสงสว่างแก่ศีลธรรมไม่เป็นกระดูกสันหลังของศีลธรรมขอให้ช่วยกันมีปรัชญาจริงคือปรมัตถธรรมของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยเฉพาะหวังว่าท่านทั้งหลาย คงจะสนใจการกลับมาของปรมัตถธรรมถ้าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาก็สว่างสวยคือจิตใจของคนมันสว่างสวยรู้ได้เองว่าควรทำอะไรทำอย่างไรทำเมื่อไรทำเท่าไรล้วนแต่ถูกต้องพอดีไปทั้งหมดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความพอดีนั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามีแต่ความถูกต้องอย่างเดียวเพราะว่าเขารู้ถึงปรมัตถธรรมของทุกสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องด้วยจิตของผู้มีปรมัตถธรรมอย่างนี้ย่อมสว่างสวยเมื่อจิตของคนสว่างสวยแล้วโลกนี้ก็สว่างสวยอาตมาจึงกล่าวว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยทุกสิ่งเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะมีความถูกต้องทั้งศีลธรรมและปรมัตถธรรมขอให้เรามีศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังค่อยมีการศึกษาอบรมลูกเด็กๆของเราด้วยศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังเช่นบอกเด็กๆว่าให้รักผู้อื่นต้องอธิบายกันจนเห็นชัดว่าทำไมจึงต้องรักผู้อื่นถ้าไม่รักแล้วจะเป็นอย่างไรโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้ารักผู้อื่นแล้วจะสร้างโลกพระศรีอานได้ในพริบตาเดียวถ้าทุกคนในโลกรักกันโลกนี้ก็จะกลายเป็นโลกของพระศรีอารยเมตตรายได้ในพริบตาเดียวอย่างนี้เป็นต้นให้เด็กๆรักที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นคือตามกฎเกณฑ์แห่งศีลธรรมเดี๋ยวนี้คอยดูที่บ้านที่เรือนที่โรงเรียนที่วิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไม่มีปรมัตถธรรมคือส่วนลึกของศีลธรรมที่นำมาอบรมสั่งสอนศีลธรรมมันก็มีไม่ได้หรือมีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ค่อยๆหายไปค่อยๆสูญไปมีความต้องการตามอำนาจของกิเลสเข้ามาแทนที่ถือว่าได้แล้วนั่นแหละดีถูกหรือผิดไม่ต้องรู้กันเนี่ยคนปัจจุบันนี้ขาดสิ่งที่บรรพบุรุษเคยมีดังนั้นจึงต้องทนรับทุกข์ทรมานมากยิ่งกว่าที่บรรพบุรุษของเราต้องได้รับเขาทนทุกข์กันแต่น้อยมีความสุขสงบเย็นแววตาแจ่มใสสนุกสนานเมื่อทำการงานเพราะเขารู้ปรมัตถธรรมสูงสุดว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นคือการทำบุญทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามที่ธรรมชาติมันกำหนดมาว่าคนนี้มีสติปัญญาเพียงเท่านี้มีกำลังกายเพียงเท่านี้มีอะไรเพียงเท่านี้ควรจะทำอย่างไรอย่าไปเสียใจอย่าไปโทษโชคชะตาอะไรที่ไหนสามารถทำหน้าที่ของมนุษย์ได้เท่าไรก็ทำให้เต็มที่เขาก็เป็นคนมีศีลธรรมซึ่งมีปรมัตถธรรมนุ้นอยู่เป็นกระดูกสันหลังแม้ขุดนาอยู่กลางแดดก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนคนสมัยนี้แม้ไปเที่ยวเล่นเที่ยวหัวอยู่ก็ยังทนทุกข์มีจิตใจที่ระทมทุกข์แม้เมื่อไปเล่นไปหัวแม้เมื่อพักผ่อนก็ไม่เป็นการพักผ่อนมันพบรุษเคยหาความสุขได้เมื่ออาบเหงื่อต่างน้ำอยู่กลางทุ่งนาเพราะว่ามีปรมัตถธรรมในที่สุดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาดูเดินตามอย่างของบรรพบุรุษโดยเหตุผลที่ว่ามันพิสูจน์แล้วว่าเขามีความสุขสงบไม่มีความทนทุกข์ทรมานวิกฤตการณ์อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ขอให้เราประสบสุขอันเกิดจากศีลธรรมซึ่งมีปรมัตถธรรมเป็นกระดูกสันหลังอยู่ทุกกิภาราตรีการเทอญ